prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Nalazimo se u ciklusu Farmaceutski pogled na dijabetes. S vama razgovara i razmišlja zajednički farmaceut Bata Marković o tome šta se može da se zna o dijabetu i šta se može da se koristi kako bismo unapredili sobstveno zdravlje. Danas se, poštovani slušalci, sasvim dobro zna da su pravilna ishrana, fizička aktivnost i mentalna higijena ili strategija tri najvažnije alatke za borbu protiv dijabeta. Dijabetes se još uvijek ne može pobediti, ali se sa njim može upravljati, može se praviti određeno partnerstvo i to upravljanje može da ide do te mere da osoba sa dijabetom ne bude poražena i da živi praktično jedan potpuno zdrav život. Imamo brojne primjere i ljudi koji su postigli dosegli vrhove i u nauci i u sportu i u umetnosti, a imali su dijabet od svoje rane mladosti.
Let's show the man.
U današnjoj emisiji, poštovani slušalci, četvrti po redu, govorit ćemo o dijetetskim suplementima koji su namijenjeni osobama sa dijabetesom. I praksa i teorija pokazuju da je danas suplementacija posle ishrane najzastupljeniji materialistički pristup dijabetu. Osnovni ciljevi suplementacije, odnosno primjene suplementa u dijabetu jesu da se postigne glikoregulacija, da odnosno normalna vrednost glukoze ili što normalnija vrednost, zatim da se utiče pozitivno na vrednosti krvnog pritiska i lipidnog statusa. Dijetetski suplementi ili dodaci ishrani su po definiciji namirnice koje dopunjavaju normu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala i drugih biološki aktivnih supstanci koji imaju aktivan fiziološki efekat. Obično su pojedinačni ili još češće u različitim kombinacijama. Pojavljaju se u istim farmaceutskim oblicima kao i lekovi, i to je ono što na neki način može neke osobe da zavede i da koristeći suplementi imaju utisak da koriste autentični lek. Razlika postoji i to ozbiljne razlike, pre svega u, da tako kažemo, stepenu ispitanosti. Lekovi su vrlo strogo definisani proizvodi u svim dimenzijama sa ozbiljnim istraživanjima i znamo da i pored svih napora koje se ulažu to da lekovi budu bezbedni, i kod njih imamo dosta problema u pogledu bezbednosti, jer je priroda u svim svojim tajnama gotovo nedokučiva. Svaka osoba je entitet biološki i psihološki za sebe i potrebno je, dakle, imati krajnji individualni pristup da bi se postigli ciljani, odnosno željeni efekti. Danas je upotreba suplemenata u nevjerojatnom porastu, to jasno svi vidimo i po našim apotekama i po prodavnicama zdrave hrane i po medijskim i marketinškim kampanjama koje se vode. Osnovni problemi su, da tako kažemo, brojni, jer dijetetski suplementi nude i mnogo nade. Oni su po svojim mehanizmima prirodniji od lekova i na taj način nam nude brojne mogućnosti, ali istraživanja do sadašnja očigledno nisu bila dovoljna. Potrebno je da, dakle, poraste ambicije proizvođača suplemenata, odnosno farmaceutskih fabrika, da ulože više kapitala u istraživanje kako bi se što pre iskristalisale dovoljno ozbiljne činjenice o tome šta se dijetetski suplementi mogu. A čućete u daljem toku predavanja, govorit ćemo negde oko 15 različitih suplemenata. Vidjet ćete da su u suštini potencijalno veoma važni i treba očekivati da budućnost i novije istraživanje koje se budu pojavile da će iskristalisati dovoljno snažna saznanja da dijetetski suplementi u pomoći dijabetu dosegnu jedno značajno važnije mesto.
Thank you.
Poznato je, poštovani slušalci, da postoji jedan univerzni lek, to je lek sa kojim se rađamo. U suštini radi se o tome da kad god imamo neku tegobu ili neki zdravstveni problem, taj metod, odnosno taj lek se prvi aktivira, prvo počinjemo njega da koristimo, a malo da kažem rečeno književnim jezikom, mogli bismo da kažemo da su trpljenje i čekanje sa nadom da se organizam uz pomoć prirode izbori sa tegobom ili sa bolešću koju imamo, da je to naša prva lekovita reakcija, naš prvi lek i jedan naš univerzalni lek. Posle toga svakako da je hrana nešto čime pokušavamo da svoje zdravlje unapredimo, zaštitimo i da olakšamo tegobe. Odmah iza toga su suplementi kao sredstva koje nam danas stoje na raspolaganju. Možemo do njih doći na lak način. Jedan od problema jeste taj da suplementi nisu jeftini i da na njima danas farmaceutske kompanije i drugi proizvođači zaista prave značajno velike profite. Svako ko pamti nekadašnje apoteke starog klasičnog farmaceutskog tipa, sećamo se da su lekovi bili na policama, da su se videli, bili su prosto fizički dostupni, vizualno dostupni. Danas je situacija sasvim drugačija. Kada uđete u bilo koju apoteku, a naše apoteke sada zapravo liče na strane apoteke, vi ćete biti zasuti jednim fantastičnim dizajnerskim koloritom šarenih kutica u kojima se nalaze dijetetski suplementi, dodaci ishrani ili medicinska sredstva ili kozmetika. Rećemo danas nešto pre svega o biološki aktivnim supstancama i o vitaminima i mineralima. Svakako da su dijetna vlakna koja su identifikovana kao biološki aktivne supstance na osnovu svojih pre svega fizičkih svojstava, a mogu biti, postoje dva tipa rastvornih i nerastvornih, su veoma korisna i nalaze se u inverzionoj povezanosti sa rizikom od dijabeta. Dakle, što ih više unosimo, rizik od dijabeta je sve manji, tako da i sa aspekta prevencije i kontrole dijabeta dijetna vlakna su posebno rastvorena, ona koja su rastvorna vlakna i koje stvaraju gelove u dišnom traktu, stvaraju praktično takve uslove da se usporava gastrično pražnjenje i povećava se resorpcija u digestivnom traktu. Tu se pre svega misli na beta-glukan i na psilium. Oni pri njihovom primjenu se ostvaraju pozitivni efekti na nivo šećera posle obroka i korisni su na smanjenje nivou ukupnog holesterola. Tako da primjena ovih vlakana je jedna od strategija koja za sada ima dovoljno dokaza o korisnosti. Njihova neželjena dejstva su mala i svakako obrate pažnju na biljna vlakna u svojoj ishrani ukoliko imate problem sa dijabetom ili imate faktore rizika za oboljenje od dijabeta. Sljedeći suplement koji zaslužuje također visoku pažnju su omega-3 masne kiseline. One se nalaze u ribljem ulju, ima ih također u biljnim izvorima kao što su jezgrasto voće i biljna ulja. Posebno su važne omega-3 serije koje su nezasićene. Njihov koristan efekt kod dijabeta jeste da smanjuju insulinsku rezistenciju čak do 47% kod osoba sa metaboličkim faktorima rizika. Ali je interesantno da recimo u okviru preporuka koje daje Američko udruženje za bolesti srca, suplementacija sa omega-3 masnim kiselinama se ne preporučuje kao, dakle, nije u kategoriji zvanične preporuke. To svakako nije razlog da vi uz dakle vlastita uverenja i vlastite saznanja i uz savete lekara i farmaceuta ne preduzmete aktivnost da uključite omega 3 masne kiseline. U pogledu masne aminokiselina kao praktično gradivnih elemenata proteina, treba imati u vidu to da povećan unos proteina može da dovede do smanjenja telesne mase i na taj način do regulacije šećera u krvi. Ali su neka i druge istraživanja pokazala da povećan unos tri aminokiseline valin, leucin i izoleucin da nisu poželjne jer mogu da povećaju, pridružuju se faktorima rizika za dijabet. U tom smislu treba obratiti pažnju da, dakle, pored tog negativnog efekta, aminokiselina L-arginin koja proizvodi organizam azot monoksid koji dovodi do proširenja krvnih sudova i u tom smislu je koristan, da ima saznanja da arginin povećava osjetljivost beta ćelije pankresa i da poboljšava kvalitet krvnih sudova kod osoba koje imaju smanju toleranciju na glukozu i metabolički sindrom. U pogledu vitamina i minerala također ima vrlo interesantnih podataka i vrlo dragocenih podataka koji zavređuju vašu pažnju i vaše aktivnosti u pogledu dizajniranja svoje ishrane. Vitamin C je toliko, dakle, biološki značajan za naš organizme i za naš život, da kao antioksidans, da zaista je nešto što se mora imati u vidu. Postoji podatak da pored direktnog antioksidnog delovanja vitamin C ima sposobnost da regeneriše vitamin E, što je također korisno. Osim povećanog oksidativnog stresa koji je uzrok da možemo imati nižu koncentraciju vitamina C, također se može desiti da kod osoba sa dijabetom koji imaju pojavu proteina u urinu, znači imaju već prve znake oboljenja bubrega, da dolazi do gubitka vitamina C u tom procesu i u toj varijanti također treba imati povećani unos vitamina C. Dakle, jednostavno ako osoba sa dijabetom pregleda svoj urin sa tračicom i vidi da su proteini povišeni, to je znak da treba pokloniti pažnju pitanju o povećanom unosu vitamina C. Vitamin E je također značajan i postoji veći broj različitih studija, neke daju kontroverzne rezultate. Ono što je značajno jeste da vitamin E smanjuje dakle nivo hemoglobina A1, ali to nije toliko klinički značajno. Postoji određeno smanjenje koncentracije šećera u krvi. Postoje ti podaci, ali treba imati u vidu da sa vitaminom E treba biti oprezan, jer u visokim dozama poveća rizik od prevremene smrtnosti zbog različitih faktora. Tako da, iako i sumarno se može reći za vitamin E da, iako ne postoji generalna preporuka za suplementaciju, ukoliko pacijenti imaju nedovoljan unos i lošiju kontrolu glikemije, mogu da imaju određene ograničene koristi od primjene vitamina E, ali svakako u saradnji sa farmaceutom ili stavovima i procenama lekara. Uopšte, poštovani slušatelji, kada govorimo o vitaminima i mineralima i o bilo kojim drugim supstancama našeg organizma koje se nalaze u krvi i pod utjecajem su takozvanih regulatornih homeostatskih mehanizama, tako da postoje određene referentne, odnosno normalne vrednosti. Kod svih takvih, dakle, supstanci u našem organizmu, ukoliko se laboratorijski potvrdi da nisu u određenim granicama, treba intervenisati. Kod drugih supstanci gdje to nije slučaj, kojima se naši homeostatski mehanizmi ne bave, znatno je teže procijeniti koji je nivo nedostatka i koju dozu treba koristiti. Jedan od tih strateških problema kod suplemenata, zašto oni nemaju značajnije mesto u borbi protiv dijabete i taj, jer nije jednostavno utvrditi referentne, odnosno normalne vrednosti, to je zahtevan proces, dugotrajan, zahteva istraživanja laboratorijska koja nisu jeftina na velikim populacijama i subpopulacijama, i to područje referentnih normalnih vrednosti, odnosno unosa, će biti sve preciznije sa vremenom, tako da treba očekivati da i kad je reč o suplementima za dijabet, da će doći tu do novih saznanja koja će učvrstiti naše stavove oko doziranja suplementa. Vitamin D je veoma značajan, to možete shvatiti iz, da kažem, prosto uobičajenih medijskih informacija. Vitamin D je gotovo hit među vitaminima po novim saznanjima koje govore o proširenim i važnim ulogama vitamina D u našem organizmu. Prosto se otvara pitanje da li vitamin D vitamin ili možda hormon po svojim ukupnim karakteristikama. Ono što je važno kod dijabeta, uočeno je da postoji problem sezonskih varijacija u glikemijskoj kontroli, a to je istovremeno povezano sa nivom vitamina D koja je također sezonska. Znamo da se u letnjem periodu vitamin D daleko više sintetiše u našem organizmu zbog izloženosti našeg suncu. Smatra se da je možda čak samo 15 minuta sunčanja nadlaktica dnevno dovoljno da nam sunce pokloni dovoljno količinu vitamin D organizmu, ali treba imati u vidu da to ne važi za sve osobe. Tako da je sve više dokaza koji podržavaju primjenu vitamina D kod dijabeta u smislu poboljšanja kontrole šećera. I to je posebno važno kod osoba kod kojih se utvrdi deficit vitamina D i kod negojaznih pacijenata sa dijabetom. Sve više dokaza da je vitamin D neophodan u prevenciji dijabetične neuropatije, dakle vitamin D štiti nerve osobe od obole od dijabeta. Kada usmerimo našu pažnju ka vitaminima B grupe, poštovani slušalci, tu ćemo se pozvati odmah na to da su vitamini B grupe ekstremno važni kao sastojci enzima koji učestvuju u našem ukupnom energetskom metabolizmu, zatim u normalnoj funkciji nervnog sistema, za održavanje normalnog vida. Kod pacijenta sa dijabetom se često utvrde niže koncentracije vitamina B1 i B6, zbog čega suplementacija sa ovim vitaminima može biti vrlo osnova i može imati vrlo pozitivne efekte. Zbog smanjenja apsorpcije i rizika od deficita vitamina D i folne kiseline, suplementacija sa ovim vitaminima također je korisna kod pacijenta. I tu se ističe još jedna interesantna činjenica, da svi znamo da je metformin, odnosno glukofaž, to mu je zaštićeno ime, jedan od najkorisnijih lekova kod dijabeta i koji se gotovo trajno koristi, odnosno više godina i tako dalje. Utvrđeno je da kod osoba koje koriste glukofaž da može doći do smanjenog nivoa vitamina B12 i folne kiseline. Značajno je da se ti parametri mogu odrediti laboratorijski, i to je jedna vrlo snažna preporuka da osobe koje imaju dijabeta koriste glukofaž da provere nivo vitamina B12 i folne kiseline u laboratorijama.
Priznam i molim te da mi vjeruješ to. Da te volim ko što ljudi, moju volju ti je jedan cijet. Da te želim kao oni, što htjeli bi da njihov cijeli je svijet. I hoću da žive ovdje kraj nas i svaki naš novi dan bit će znak da volim ja. Znaš da pamtim riječi koje šaptali smo mi, dok smo sanjali o sreći i na vjernost kad smo se zakleli mi. Tvoje usne i tvoj pogled i u očima sjaj da govori će ovdje kraj nas i svaki njenovi dan bit će znak da volim te ja. Yeah.
Također veoma važan suplement za osobe bolne od dijabeta je magnezijum. Magnezijum je nekada bio i medijski vrlo popularan kod nas, sećamo se mineralnih voda sa magnezijumom. Danas postoji još snažniji dokaz o tome koliko je magnezijum koristan. Dovoljno je reći da i podsjetiti na to da je magnezijum sastojak više od 300 enzima koji u našem organizmu omogućavaju prirodne biološke procese. Ozbiljna jedna studija vezana za aterosklerozu kod dijabetiča je ukazala da magnezij može imati vrlo značajan preventivni značaj u primjeni kod osoba da bi se usporio proces aterogeneze. Potvrđeno je također da je magnezijum važan za aktivnost određenih enzima koji postiču beta ćelije pankreasa, tako da je magnezijum koristan i kod insulinske rezistencije, dakle kod tog problema da mi u organizmu imamo dovoljno insulina, ali da njegov ulazak u ćelije je onemogućen, odnosno usporen. Tako da je dopunskim istraživanjem potvrđena direktna povezanost između unosa magnezijuma i osjetljivosti na insulin i homeostazu glukoze. Utvrđeno je da se najbolji efekti postižu posle unošenja magnezijum u dozi od 300 do 400 mg. To je dakle jedno izuzetno važno saznanje. Sem toga, magnezijum ima spolno delovanje na regulaciju lipidnog statusa i sistem krvnog pritiska, što je jako važno za prevenciju komorbiditeta, odnosno pratećih bolesti kod dijabeta. Na osnovu svega ovoga, poštovani slušalci, magnezijum pored nekih drugih elementa se može zaista proglasiti za veoma, veoma važne elemente koji zaslužuju i monitoring, odnosno praćenja, također optimizacije u organizmu. Magnezijum se može vrlo uspešno i jeftino odrađivati u laboratoriju. Sljedeći element koji je također veoma važan jeste hrom. To je mikroelement koji je neophodan za normalan metabolizam makrosastojka i za održavanje nivoa šećera u krvi. Iako svi mehanizmi još nisu do kraja razjašnjeni, uglavnom većina se faza zna, hrom deluje preko kao sastojak određenih enzima i dovodi do povećanja osjetljivosti tkiva na insulin. Možda se neko od starih osoba koji imaju dijabeta sećaju dijabet hroma, to je jedan preparat koji je napravio od strane Prirodno-matematičkog fakulteta Beograd i bio je aktivan gotovo pre više od 25 godina. Danas se smatra da taj unos hroma od 340 mikrograma, koji je definisan kao dijetetski unos hroma za zadovoljenje potreba organizma, možda treba malo i izmeniti. Problem je jer hrana koja je bogata dijetnim vlaknima, njih smo već pomenuli da su nam korisna u unosu, i hrana koja je bogata šećerom može da dovede do smanjene apsorpcije, odnosno povećanog izlučivanja hroma putem mokraće, i to može dovesti do toga da imamo snižen hrom, čak i ako ga unosimo u onim nekim standardnim dozama. Preporučuje se da se hrom unosi u obliku, organskom obliku, jer se da bolje resorbuje. Ali evo, interesantno je da recimo prema smernicama Američkog udruženja za dijabet, smatra se zbog nedovoljno dokaza o efikasnosti da oni ne preporučuju hrom da se koristi u dijabetu. Jedan problem kod hroma jeste jer može imati brojne interakcije sa lekovima, kao što su lekovi za smanjenje kiseline ili kortikosteroidi ili lekovi koje koristimo kod čira ževuca. Također hrom može stupiti u interakciju sa nekim lekom protiv reume, a hrom dakle ima taj biološki efekt da podstiče dejstvo insulina, u tom smislu može nekada izazove smanju hipoglikemiju. U svakom slučaju hrom je tema koja se ne može zaobići i koga treba razmatrati. Već smo rekli da jedan razlog zašto postoji uzdržnost klasične farmakologije prema dijetetskim suplementima, razlog je taj jer je teško organizovati ta makroistraživanja, zatim nisu utvrđene precizno doze i to su, zatim postoje brojne interakcije između suplemenata i drugih aktivnih bioloških supstanci i lekova. Sve to dovodi do toga da je klasična farmakologija na neki način pomalo uzdržana prema suplementima, ali ono što svakako možda se izvede kao zaključak jeste da suplementi sve više nadiru, sve više dolaze. Postoji tu i jedan da kažem filozofsko-strateški aspekt. Suplementi jesu od prirode, pripadaju prirodi i moglo bi se reći da suplementi kao buduće još značajnije lekovita sredstva čekaju napredak medicine i farmacije kako bi zauzeli još neka svoja bolja i povoljnija mesta. Evo, poštovani slušalci, ovo je bio danas prvi deo naše priče o naše farmaceutske priče o dijetetskim suplementima koji se koristi kod osoba sa dijabetom. U ovom prvom delu smo dakle obradili oko desetak. Iduće srede ćemo pričati o preostalim suplementima koji su značni za osobe sa dijabetom i govorit ćemo o fitonutrijentima, odnosno lekovitim biljkama koje su također korisne kod dijabeta. Tako da ono što treba upamtiti, što bi možda mogla bude, da bude neka poruka naše današnje emisije, jeste da se dijabet ne može pobediti samo primjenjivanjem mera za snižavanje šećera u krvi, svakako ne samo lekovima. Pravo rješenje jeste primjena svih poznatih mera, ali u okviru integrisane psihološke, biološke i socijalne optimizacije osobe koja ima dijabet. To je put, jedini pravi put koji može dovesti do toga da nama dijabet bude partner, a ne protivnik. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.